Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radyosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bugün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz dəyişkən ziyalı mövqeyi haqqında danışırdıq. Filosof Niyazi Mehdi və yazar Elnur Aslanbəyli ilə. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Suriyə əks qambitidir. Politologlar Vəfa Quluzadə, Xaləddin İbrahimli və İlxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcək Suriyada və onun ətrafında baş verənlər barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonundur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və studiyadakı qonaqlarımızı salamlayırıq. Politologlar Xaləddin İbrahimli və İlxan Şahinoğlu. Hər vaxtınız xeyir. Xaləddin bəy, İlxan bəy, salamlayırıq sizi. Və Suriyada hökumət sona qədər dirənir və BMT bilirik ki qətnamə layihəsini müzakirə edib və artıq Suriyaya etirazını bildirib bunlar Türkiyə ilə Suriyaya arasındakı gərginlik barədə xəbərlər var və Rusiya artıq Suriyanın Suriyadakı rejimi müdafiə etməyə hazır olduğunu bəyan edib və bəzi məlumatlara görə artıq hərbi gəmilərini də istiqamətləndirib bu istiqamətdə. Bu nə vədidir? Yəni bu dünya müharibəsinin abhavası varmı bölgədə?
Biraz əvvəllər Bəşər Əsəd deyirdi ki, bu Suriyaya çox toxunmayan, burada Əfqanistandan da betərin bir bölgə əldə edə bilərsiniz. Belə görünür ki, bunların kənar dövlətlərlə və konkret olaraq İran və Rusiya ilə bir xeyli əvvəl müəyyən danışıqları, əməkdaşlıq barədə müəyyən danışıqları olubmuş. Hər halda Bəşər Əsədin bu qədər sərt, eyni zamanda bir qədər özünə inanmış şəkildə kənardan belə təəssürat yaradır. Hərəkət eləməyi buna əsas verir ki, bu cür mülahizələr ortaya qoyasın. Amma eyni zamanda başqa mülahizələr də var. Bu, digər Ərəb dövlətlərindən fərqli olaraq Suriya və eyni zamanda İran beynəlxalq aləmindəki proseslərlə ciddi şəkildə oynaya bilir. Yəni, o prosesləri izləyir, ona adekvat siyasət yürüdə bilirlər. Məsələ, çoxları sual verir ki, Bəşər Əsəd niyə bu qədər arxaindir və çəkinmə öz ölkəsinin əhalisinə qarşı bu qədər sərt rəftar eləyir. O, Avropadakı prosesləri dəyərləndirir. Avropada bilirsiniz ki, indi siyasi böhran var, maliyyə böhranı var Avropa ölkələrində. Amerikanın özündə vəziyyət, maliyyə vəziyyəti, iqtisadi vəziyyət stabil deyil. Bu müharibələr Liviya qarşı hərbi əməliyyatlar qərb dövlətlərindən bir qeyli xərç tələb eləyir. İndiki vəziyyətdə bunlar bu xərçləri çəkəcəklərmi? Yəni, Liviyadakı hadisələr Suriyada təkrar olunacaq mı? Bu birisi tərəfdən Çin və Hindistan Suriya investisiya qoyur və investisiya qoymaqda davam edir. Düzdür, siyasi və hərbi dəstək vermirlər, amma investisiyanın özü də dəstəyin bir formasıdır. Bu, gələcəkdə bu blokada, nəzərdə tutulan sanksiyalar blokada hər hansı bir effekt verəcəyimi, Suriya buna nə qədər dözəcək? Bax, belə bir sualların qarşılığında, eyni zamanda İrandan dəstəyin olduğu bir şəraitdə və Rusiyadan dəstəyin olduğu düzdür, bir qədər əvvəl Rusiya fərqli bir mövqedən çıxış eləmişdi. Digər Avropa dövlətlərinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Ərəb Ligasına, Türkiyəyə baxanda nisbətən layal mövqedən, sürüşən bir mövqedən çıxış eləmişdi. Ya islahat aparacaqsan, ya istifa verəcəksən. Bu Bəşər Əsədin əlinə oynayan əslində bir mövqeydi. Çünki Bəşər Əsəd də deyirlər, deyir ki, sakitləşsinlər, ondan sonra mən islahat aparacaq. Amma belə bir şəraitdə bir tərəfdə bu yaxşı vəziyyətdə olmayan Avropa, eyni zamanda tək başına hərəkətə meyil eləməyən, eləmək istəməyən Amerika Birləşmiş Ştatları, bu birisi tərəfdən yenə də kənardan müdaxilə olmasın deyən Türkiyənin mövqeyi və kənardan müdaxilə haqqında fikirləşməyən Ərəb Liqasının mövqeyi, bu birisi tərəfdən də aktiv Rusiyanın və investisiya qoyan Kitayın mövqeyi. Onu mənə elə gəlir ki, Bəşər Əsədə arxayın davranmağa vadar eləyən bulardı.
Türkiyənin mövqeyi daha çox maraq doğurur Azərbaycan mediasında. Erdoğan kifayət qədər kəskin bəyanatlar verir məsələ ilə bağlı. Türkiyənin başnaziri deyib ki, Rusiya prezidenti haqqında bugün verdiyi bəyanatda deyib ki, əgər o hakimiyyətdən çəkilməsə, onu da Müəmmər Qəddafinin taleyi gözləyir. O, prezident Bəşər Əl-Əsadı kəskin tənqid edib bu bəyanatında və deyib ki, Bəşər Əsəd bu hal öz ölkəsində xarici qüvvələrə qarşı deyil, öz xalqına qarşı döyüşür və belə bir hətta ritorik sual da verib, Allah heç kinə siz kimə qarşı vuruşursunuz deyə. Öz xalqına qarşı vuruşmaq qəhrəmanlıq deyil, əksinə qorxaqlıqdır. Əgər kiminsə öz xalqına qarşı vuruşan adamların nümunəsini görmək istəyirsinizsə, nasist Almaniyasına, Hitlerə, Mussoliniyə, Rumıniyada Çauşeskuya baxın. Əgər onların nümunəsindən dərs ala bilmirsinizsə, siz öz xalqına qarşı silah çevirən Liviya liderinə baxın. O da sizin istifadə etdiyiniz terminlərdən istifadə edirdi və cəmi 32 gün bundan əvvəl bizim heç birimizin arzulamadığı şəkildə qətlə yetirilib. Bu, Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bugün verdiyi bəyanatdandır. Və mən bu halda, bu bəyanatla belə hətta Suriyə Türkiyədən də hədələr hədə almış kimi görünmürmü? Bax, belə bir sualdır və mən bayaq Xalədin bəyə verdiyim sualı indi Vəfa Quluzadəyə ünvanlamaq istəyirəm. Telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vəfa bəy.
Salam, salam.
Vəfa bəy, Suriyan ətrafındakı vəziyyətdən dünya müharibəsi qoxusu gəlirmi?
Birinci növbədə başa düşmək lazımdır ki, Ərəb aləmində baş verənlər nədir? Çünki müxtəlif, deməli, spekulyasiyalar gedir. Bəziləri deyir ki, güya bunları hamısını təşkil edən Amerikadır, Qərbdir, xarici kəşfiyyatlardır, bilirsiniz? Bunu da bilmək lazımdır ki, Ərəb ölkələrində baş verənlər nədir? Əsl inqilabdır mı? Xalq üsyanlardır mı? Yoxsa xarici dövlətlər tərəfindən təşkil olunmuş bir provokasiyalar? Mən hesab edirəm ki, Ərəb ölkələrində baş verən bütün bu hadisələr Ərəb xalqlarının səbrinin tükənməsinin nəticəsidir. Birincisi Misir. Misir xalqı üsyan etdi uzun çəkən diktaturaya, diktaturanın əleyhinə. Misir həm mənəvi cəhətdən, həm də ki, deməli, mənəvi cəhətdən ona görə ki, ölkəsi birdən-birə İsrailə dövrü üzünü çevirdi, birdən-birə Amerikaya doğru üzünü çevirdi. Xalq Ərəb torpaqlarının azad olmağının arzusundadır. Amma ölkəsi İsraillə gözəl əlaqələrdə. O biri tərəfdən hakim, deməli, qüvvələr xalqı dəhşətli istismar edir. Xalq dilənçi vəziyyətindədir. Xalqın heç birinə maddi, nə hüquqi, deməli, tələbləri, arzuları həyata keçmir. Həmən məsələ Suriyadadır. Suriyanın rejimi ən qəddar, ən zülmükar, ən qan tökən bir rejim olubdur. Bu tamamilə aydındır. Suriyada baş verən hadisələr də təbii xalq inqilabıdır. Xalq inqilabıdır və bu xalq inqilabı ilə Bəşər Əsəd atası kimi qanla yalnız deməli rəftar edir. Yalnız xalqın qanını tökməklə bunun deməli yatırtmaq mümkün olmasını başa düşür. Ona görə bu dünyada da xarici qüvvələrdə Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdən istifadə edir. Qalib gələcək xalq qüvvələrini öz tərəfində çəkmək istəyir. Məsələn, Liviyada Qərb, Amerika, NATO hakimiyyətə gələn qüvvələrə kömək etdilər. Tunisdə kömək etdilər və mənəvi dəstək verdilər. Ona görə Qərb yeni gələn qüvvələrlə yaxşı əlaqələr qurmaq istəyir. Amma bu əlaqələrin nə cür olması məlum deyil. Çünki hakimiyyətə gələn əgər milli qüvvələr olacaqsa, bu bütün milli qüvvələr Ərəb torpaqlarının azad olunmasını tələb edəcəklər. Geci ya tezi. Deməli, yenidən İsraillə, Amerika ilə əlaqədar korunacaq. Amma Amerika və Qərb bu dəqiqə Ərəb xalqlarının haqlarının tərəfində çıxış edir, onları zülümdən xilas etməyin tərəfində çıxış edir və özü üçün dividendlər, simpatiyalar qazanmaqla məşğuldur. Ona görə bütün bu ölkələrin deməli, dedikləri bu xalqa kömək etmək, Suriya xalqına imkan verməmək ki, Bəşər Əsəd onları indi minlərlə qırır, biraz bundan sonra da 10 minlərlə qıracaqdır. Bilirsiniz mi, diktatorlar milyonla da qıra bilərlər. Yadınıza da alın Sovet İttifaqını. Sovet İttifaqında narazılar milyonla qırılıblar. Milyonlarla qırılıblar. KGB, Dzerjinski, ÇK, ondan sonra Stalin, Lenin, onlardan sonra gələnlər daima Sovet xalqını məhv etmək ilə məşğul olublar. Ona görə Suriyada baş verən hadisələri mən hesab edirəm. Əsl xalq inqilabıdır. Bu xalq inqilabı geri dönməyəcəkdir. Xarici qüvvələr də maraqlıdır ki, bu xalq inqilabına dəstək versin. Üstəlik, Bəşər Əsəd qərb üçün mənfi bir personajdır. Bəşər Əsəd, deməli, imperiya olan Rusiyanın deməli müttəfiqidir və o biri tərəfdən qərbin düşməni olan İranın müttəfiqidir.
Müəmmər Qəddafi kimi.
Müəmmər Qəddafi kimi. Ona görə bu şəraitdə sözsüz ki, qərb Suriya xalqına kömək edəcəkdir və buna nə Rusiya, nə Çin heç bir şey edə bilməz. Çünki Rusiya ilə Çinin imkanları yalnız BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaqdır. Ondan artığına güc işlətməyə və s. nə Rusiya, nə Çin indiki şəraitdə qadir deyil. NATO ilə müqayisədə ikisi də olduqca zəifdir.
Və biz mövzunu əks qambit adlandırarkən şahmat şahmata istinad etdik. Söhbət deyək ki, Şərqi Afrikada, Misirdə deyək ki, Amerika
xahiş edirəm.
Biz mövzunu əks qambit adlandırdıq. Yəni, bilmirəm nə dərəcədə analogiya doğrudur, amma hər halda Misirdə Amerika pərəst rejimin qurban verilməsi və bundan sonra Rusiya pərəst rejimlərin deyək ki, bir-birinin ardınca onların devrilməsi bu nə dərəcədə ümumi bir planın tərkib hissəsi kimi görünür sizə və eyni zamanda Rusiya öz nüfuz dairəsini qorumaq üçün hara qədər irəli gedə bilər? Bax, bu sual maraqlıdır mənim üçün. İlxan bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yəni, mən Vəfa bəylə tamamilə razıyam. Bu prosesləri bəzən deyirlər ki, bu proseslərin arxasında qərb dayanıb. Amma tutaq ki, heç kim proqnoz verə bilməzdi ki, Tunisdə bir səyyar satıcının özünü yandırması ilə bu qlobal belə bir hadisələr baş verə bilər. Mən bunu əslində ikinci dalğa hesab edirəm. Birinci dalğa 80-ci sinirlərin sonunda keçmiş bu kommunist rejimlərini bürümüşdü. Polşada Solidarnos seçkilərdə qələbə çalaraq hakimiyyətə ələ aldı. Ardından Rumuniyada kommunist rejim dağıldı. O vaxt Çexoslovakiya adlanır. Çexoslovakiya getdi. Berlin divarı dağıldı, Sovetlər İttifaqı imperiyada dağıldı və üstündən uzun müddət keçdi, görürük ki, ikinci dalğa Ərəb dünyasını əhatə edib və düşünmürəm ki, bunun arxasında qərb dayanır, çünki Konqresdə maraqlı bir müzakirələr keçdi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərliyini çağırmışlar ki, bəs siz niyə bizə xəbərdar etmədiniz bu hadisələr barədə? Onlar açıq dedilər ki, biz özümüz proqnozlaşdıra bilmədik. Yəni bu xalq inqilabıdır. Mən razıyam o fikrimlə. Xalq inqilabının nə qədər hakimiyyətdə qalmaq olar? Yəni Misir, Tunisdə hadisələr baş verəndə Qəddafi nə deyirdi? Bu hadisələr mənim ölkəmə toxunmayacaq. Daha pis şəkildə toxun. İndi hadisələr gəlib Suriyaya dirənib. Əsədin 3 şansı oldu bu arada. Nə idi bu şanslar? Əvvəlcə qərbdən qərb liderlərə ona məsləhə gördü ki, islahatlar apar. Vəd verdi eləmədi. Ardından 2000-ci ildən başlayan onunla dostlaşan Türkiyə və onun indiki hökuməti Erdoğan özü və Davudoğlu Xarici İşlər Nazirini göndərdi demək ki, islahat apar, biz sənin arxandayıq. Vəd verdi, yenə də eləmədi, qətliamlar davam etdi. Və son şansı Ərəb Liqası idi. Ərəb Liqası nümayəndə heyəti Dəməşqə gəldi, yenə də vəd verdi və biz görürük ki, bu vədi yerinə yetirmədi. Amma Xaləddin bəy də çox doğru bir sual qoyur ki, yəni onda niyə Əsəd bu islahatları aparmadı? Görünür, düşünür ki, əgər islahatlar aparsa, özünün də sonu gələcək. Çünki istənilən demokratik seçki bu rejimin sonunu gətirə biləcək. Amma yenə də deyirəm, bir var normal sivil yolla hakimiyyətdən uzaqlaşma. Məsələn, Qəddafiyə də bu şans verilmişdi ilkin aylarda. Ki, sənə üçüncü ölkədə yer təklif edir, çıx ged ora, təhlükəsiz və də zəmanət verir. Onsa qəbilə münasibətləri də normal etmədi buna və sonu gördü necə bitdi. İndi Əsəd rejimi də həmçinin. Fikir verin, artıq Suriyadakı hadisələrin Liviyadakı oxşarlığını görə bilər. Nədir? Artıq Suriyadakı müxalifət silahlanmağa başlayıb. Ordudan qopmalar var. Və silahlı müxalifət artıq hücumlara da başlayıb. Yəni, artıq Liviyadakı hadisələrin biz təkrarını da müşahidə edə bilərik. İran adını çəkirik biz. İndi Rusiya pis, hələ ki, biraz dəstəkləyir Suriyadakı rejimi, amma onu da düşünür. Amma yeganə dəstəkçisi İrandır. İran da bəlli səbəblərdən Suriya rejimini dəstəkləyir. Çünki Suriyadakı indiki rejim əldən getsə, yaxın şərqdəki o dağıdıcı proseslərə təsir edə bilməyəcək Tehran. Digər tərəfdən Hezbollah, Hamas kimi qruplaşmalara maliyyə və digər yardımı artıq Suriya üzərindən çatdıra bilməyəcək. O ki, qaldı Rusiya və Çin məsələsində. Mən də düşünürəm ki, Rusiya və Çinin sadəcə Təhlükəsizlik Şurasına veto etmək hüququ var. Amma gördü ki, Liviyada bu hüquqdan onlar istifadə etmədilər. Çünki qorxdular ki, beynəlxalq aləmlə üzbəüz qala bilərlər. Çünki Qəddafi qətliamlara başlamışdı. İndi də mən düşünürəm ki, Suriyada qətliamların miqyası artsa, məncə Rusiya və Çin bir mənalı Əsadı bəlkə də müdafiə etmədilər. O ki, qaldı Türkiyəyə, yenə təkrarlayıram, 1980-cı illərin əvvəllərində PKK terrorist təşkilatı yaradılmış, Suriya ona böyük dəstək verdi bu terrorist təşkilata. Ocalan Dəməşqdə çox rahat yaşayırdı. Amma 90-cı illərin sonlarında Türk generalları Əsəd rejimini, ata Əsədi ciddi təhdid etdikdən sonra onlar qorxdular, PKK-nı da vurub çıxartdılar ölkədən, Ocalan da qaçdı Dəməşqdən. Və 2000-ci ildən başlayaraq Suriya ilə Türk arasında münasibətlər istiləşdi. Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası yaradıldı, viza qaldırıldı, ticarət artdı. Amma biz görürük ki, sonda bu münasibətlər də donma həddinə çatıb. Fikir verin, artıq Türkiyə səfirinə hücum olur, bayrağı yandırırlar, Məkkədən qayıdan insanlara, türkiyəli insanlara daşa basırlar və bütün bunlar əlbəttə ki, Türk hakimiyyəti və Türk cəmiyyətini qıcıqlandırır. Mən düşünürəm ki, Əsədin artıq agoniya içindədir və bu agoniya içində də bu qətliamların ola bilsin ki, miqyası artsın və düşünürəm ki, ola çox böyük ehtimalla Liviyadakı hadisələr Suriyada da təkrarlana bilər.
Və biz mən yenə məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, söhbət BMT-də bir qətnamə layihəsi müzakirə olunur hal-hazırda. Layihəni Almanya verib, Suriyanın BMT-dəki nümayəndəsi bu qətnamə layihəsini Suriyaya müharibə elan olunmasının layihəsi adlandırır. Rusiya mətbuatı artıq Rusiya hərbi gəmlərinin Suriyaya yaxınlaşdığını bildirirlər. Yəni, kifayət qədər ciddi gəlişmələr var son gün ərzində bu istiqamətdə və artıq yəni müharibənin Suriyanın daxilindən çıxıb Suriyanın qonşuları ilə başlana biləcəyi ehtimal barədə danışır müşahidəçilər. Və bu yerdə əlbəttə ki, bilmirəm nə dərəcədə məntiqlidir indi Azərbaycanın bu məsələdə hansı mövqe sərgiləməsi və yaxud hansı addımları atması barədə soruşmaq. Amma Suriya artıq Azərbaycana kifayət qədər yaxın ölkə sayılır, yəni ərazi baxımından və bu deməkdir ki, Ərəb dalğasının coğrafiyası Azərbaycana kifayət qədər yaxındır və əgər Suriya rejimi tab gətirməsə, bu İranda, Azərbaycanın birbaşa qonşuluğunda nələrinsə baş verəcəyi deməkdir. Xaləddin bəy, nələr baş verə bilər?
Birinci, bu Rusiyanın son adımlara mən münasibət bildirmək istəyirəm. Bu narazılıq doğuran da əsasən bu Rusiyanın son addımlarıdır. Bilmirəm, televiziyada seyrelədiniz, yoxsa eləmədiniz, bu qaydasız döyüş üzrə çempionat keçirilirdi. Vladimir Putin orada göründü. Dünyada bu reyting əmsalına görə bu cür idman növləri o qədər də hörmət doğuran idman növləri deyil bu qaydasız döyüşlər. Hətta bir xeyli ölkələrdə bunları nümayişi, bu cür çempionların keçirilməsi qadağan olunur. Amma ölkənin baş naziri, ölkənin baş naziri orada idi. Bu adətən Putin seçki kampaniyasına belə gedişlərlə, belə trük deyək, belə trüklərlə başlayır və bu onun seçki
kampaniyasına. Azərbaycanda da sevirlər güləş çempionatlarını siyasi liderlər.
Və mən güləş. Rusiyanın orada Suriya ətrafında belə gərginlik yaratmasını, ora gəmilər göndərməsini və Putinin seçki kampaniyasının bir startı kimi qəbul edirəm. O, inanmıram ki, orada hərbi Rusiya hansısa da hərbi əməliyyatlara başlasın, hansısa da hərbi vasitələrə əl atsın. Amma o da incə qeyd elədiyim kimi Rusiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-nin, Türkiyənin və Avropanın məntiqindən çıxış eləyərək bu cür adımlar atır, maraqlı adımlar atır. BMT-nin, Avropanın, Qərbin, Türkiyənin məntiqi nədir? Hələ ki İrana nə tətbiq olunursa da söhbət sanksiyalardan gedir. Dinç sanksiyalardan gedir, yəni ekonomik sanksiyalardan, digər sanksiyalardan, maliyyə sanksiyalarından, bankda isə planın döndürülməsindən filan, hələ ki söhbət bundan gedir. Hərbi müdaxilədən hələ söhbət getmir. Hərbi müdaxilə söhbəti ortalığa atılmamışdan belə Fransa Xarici İşlər Naziri Türkiyə səfər eləyəndən dərhal sonra Türkiyə öz mövqeyini bildirdi ki, Türkiyə hərbi müdaxilənin əsgəri hərbi əməliyyatlar aparılmasının əleyhinədir. Bu ola bilər ki, Fransanın hansısa da istəkləri filan olubdu, ona açıqlama gətirməkdi və ola bilər ki, məlumat olub ki, Rusiya tutaq ki, orada hərbi vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Ona bir mesaj verilirdi Türkiyə vasitəsindən Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxasında durduğu tutaq ki, Türkiyə vasitəsindən belə də ola bilər. Amma hər halda hələ ki orada vəziyyətin belə deyək, hərbi nöqtəyə nəzərdən o qədər də gərgin olmadığı qənaətindəyəm. Bu ajiyatajın yaradılması, Rusiya tərəfindən ajiyatajın yaradılması sırf Vladimir Putinin gedişləridir, ona xas olan gedişlərdir. Yadınızdadırsa da bu ölkə prezidentliyinə də Dağıstanda, Çeçenistandakı sərt hərbi əməliyyatlarından 99-cu ildə 2-ci Çeçen Rusiya savaşından sonra onun vasitəsindən daha doğrusu gəldi.
Amma bu arada Türkiyənin də quru qoşunlarının komandanı Suriya ilə sərhəddə gedib o tərəfə diqqət var hərəkət.
Heç şübhəsiz o PKK teröristlərinə oradan sızmalarla, dəstəklə filanla bağlıdır. Orada bilirsiniz ki, PKK-nın bazası var. Türkiyə eyni zamanda o tərəfdən özünü sərhədləridir. O, həyati maraq dairəsində olan bir bölgədir Suriya. Ona görə də o Suriya sərhəddinə həmişə diqqətlə yanaşıb. Necə ki, İraq Türkiyə sərhəddə həmişə ciddi kontrolda olan kimi Suriya Türkiyə sərhəddi də ciddi kontroldadır. Məncə o narazılıq onunla bağlıdır. Amma ikinci yanaşma da var. Bu İsrailin yanaşmasıdır. O Suriya kimi nisbətən xırda dövlətlərə dəstək verən əsas nüvə dövlətinin kor dövlət deyirlər. Onun üzərinə getməyi təklif edir. Yəni İranın üzərinə getməyi təklif edir. Diqqətin daha çox ora konsentrasiya olmasına yönəldir. Bu məsələdə Ərəb Liqası və Türkiyə özünün belə deyək də beynəlxalq maraqlarından əlavə eyni zamanda ideoloji və humanitar maraqlardan daha çox çıxış eləyirlər və o səmimiyyət özünü göstərir. İstər Ərəb Liqasında, istər Türkiyədə doğrudan da orada insanların qırılmasına və dinc insanların öz hakimiyyətlər tərəfindən qırılmasına çox ürək ağrıdıcı bir münasibət var. Bu hiss olunur. Amma hamı deyir ki, bu sürətlənə bilər. Avropa və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO, Liviya deyilər, işlərini burada deyilər. Liviya bu Avropanın qarnaltısı da, Avropaya daha yaxın idi. Orada müəyyən təhlükələr var ki, Avropanı təhdid edir. Əslində Şimali Afrika dövlətlərinin Avropa bir növ Avropanın cənub sərhədləri kimi baxır. Ona görə ola bilsin ki, o nöqtəyə nəzərdən biraz sərt müdaxilə oldu, biraz operativ müdaxilə oldu. Amma Suriyada daxildə rejim insanları qırır. Bu Avropada siyasi dairələri, Amerikadakı siyasi dairələri, Türkiyədəki siyasi dairələr qədər və yaxud da Ərəb ölkələrindəki siyasi dairələr qədər narahat etmir. Orada 5 Ərəb az öldü, çox öldü. Bu hələ ki belə də ciddi narahatçılıq üçün əsas vermir. O baxımdan bir qədər humanitar münasibət fərqləri var. Ona görə də o gözlənti ki, bu insanlar orada çox tələf olur və Amerika buna bir canə qala bilməz, Avropa buna çox sərt müdaxilələr eləyəcək. Bu müdaxilələrlə yanaşmaq, hərbi müdaxilə olacaq, hərbi əməliyyatlar olacaq, belə getsə, o müdaxilələrlə yanaşmaq da mənə elə gələr düzgün deyil, amma hər halda da bu aksiyondur ki, bu rejimin belə deyək də perspektivi yoxdur, bu rejimin gələcəyi yoxdur və bu yollarla hakimiyyət əldə saxlamaq perspektivsiz bir yoldur.
Hər halda dinləyicilər də elə bununla maraqlanırlar ki, məsələ gəlib İrana çıxa bilərmi? Əgər Suriyadan sonra konkret olaraq İranda hansı hadisələrin gözlənildiyini sual edirlər və birbaşa Azərbaycana coğrafi yaxınlığı ilə bağlıdır bu gözləntilər. Vəfa bəy, siz necə düşünürsünüz? Suriyada hadisələrin gedişatı İranda nəyi vəd edir?
Birinci, mən qeyd etmək istəyərdim ki, burada çox islahatlardan danışıldı ki, güya onlara hamısına təklif olunub islahat aparın. Qəddafiyə də, Bəşər Əsədə də. Amma bilirsinizmi, bu gülünçdür. Ona görə ki, diktatura heç vaxtı islahat apara bilməz. Totalitar rejim heç vaxtı islahat apara bilməz. Baxın, görün, Rus imperiyası kimi, deməli, mütləq monarxiya heç bir islahat apara bilmədi. Axırda Stalinin islahatları xilas etməli idi. O da baş tutmadı və Rus imperiyası çöktü. Ondan sonra gözümüzün qabağında Sovet imperiyasıdır. Qarbaçov islahatları çöktü və ölkəni də çöktürdü. Ona görə indi bu balaca diktaturalarda bunlar heç birisi, heç bir islahat aparmaq iqtidarında deyillər. Bunların islahatı xalqı qırmaqdır, xalqın ağzını bağlamaqdır, susturmaqdır. Bundan başqa bunlar heç nə edə bilmirlər. Ona görə bu rejimlər hamısı mütləq çökəcəklər. Özü də xalqları tərəfindən çöktürüləcəklər, xarici qüvvələr tərəfindən yox. Xarici qüvvələr də kömək edərək öz xeyrinə nəsə qazanmağa çalışacaqlar. Sözsüz ki, bu bizim regionda gedən hadisələrdir. Birinci növbədə İrana bu təsir edəcəkdir. Çünki İranda rejimə qarşı, deməli, kütləvi aksiyalar artıq baş vermişdi. Və İran da onu güclə yatırtmışdı. İndiki zamanda hiss olunur ki, İran cəmiyyəti parçalanmış cəmiyyətdir. Orada güclü müxalifət var və yenə də bu güclü müxalifət öz başını qaldıracaqdır. İndi İran kimi ölkədə İran daima anti-amerikanizm siyasətini aparıbdır. Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm və s. Deməli, Amerika ilə, NATO ilə, İsrail ilə İranın düşmənçiliyi göz qabağındadır. Və sözsüz ki, İranın çöktürülməsində bu qüvvələr heç vaxtı qıraqda dayanmayacaqlar və əllərindən gələni edəcəklər ki, İranı çöktürsünlər. Ona görə bunları bilmək lazımdır. O ki, qaldı Azərbaycan balaca bir ölkədir. Azərbaycan hələlik ki, heç bir böyük qüvvəyə, maniyəyə çevrilməyibdir və Azərbaycan cəmiyyətində də biz hələlik ki, o cəmiyyətlərdə olan hadisələri görmürük. Üstəlik də ki, Azərbaycanda islahatlar mümkündür və bu islahatları aparmaq olar.
Ona görə mən əgər istəsələr ki, aparmaq.
Bəli.
Əgər aparmaq istəsələr.
İslahat var mı?
İndi gərək öz xeyrinə aparsınlar da. Məsələn, onda deyək ki, bu islahatlar, əgər islahatları məsələn o başqaları aparsaydılar, salamat qalardılar. İslahatlar labüddür. Çünki islahatların aparılmaması əzəl-axır gətirib partlayışa gətirib çıxarır. Məsələn, Mən Suriyada dəfələrlə olmuşam. Hafiz Əsədin, onun atasının vaxtında xalq pıçıldaya-pıçıldaya nə qədər qəddar rejim olduğunu deyirdi. İnsanların yox olması, insanların itirilməsi, kütləvi güllələnmələr, ondan sonra dəfələrlə orada üsyanlar olubdu. Bu birinci üsyan deyil ki. Orada Hafiz Əsədin vaxtında İxvan Müslimin...
Biz əlaqəni bərpa etməyə cəhd edək. Sizin...
Vəfa mənim deyəsəm mənim sözlərimə irad tutdu, çünki islahatlardan danışmışdım ki, əslində onlara islahatlar təklif verilmiş, amma bir qədər yarımçıq danışdı Vəfa mənim. İslahatlara qalsın, olsa Cənubi Qafqazın da Gürcüstanı çıxsaq, iki dövlətindən də islahatlara ehtiyacı var, Ermənistan və Azərbaycana. Buna da onda biz münasibət bildirməyə məcburiyyətindəyik. Hələli mən Suriya məsələlərinə toxunmaq istəyərdim ki, Rusiyanın burada, əlbəttə mən də əleyhinəyim ki, Rusiyanın bir fövqəl güc kimi göstərilməsi, hətta hərbi gəmilərini o sahillərə göndərilməsi. Dərsə belə, Rusiya bu saat elə bir vəziyyətdə deyir ki, qərbə, başqa ölkələr nəsə diktə edə bilsin. Türkiyəyə qaldıqda isə çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Bu yaxınlarda Türkiyə iki səfər oldu bir gündə. Bir Fransanın xarici işlər naziri idi, bir də İran parlamentinin bir xarici əlaqələr komissiyasının sədri idi. Fransa ilə yeganə bu məsələ oldu ki, Türkiyə ilə Fransanın mövqeləri üstə düşdü, Suriya məsələsi. Qalan digər məsələlərdə mövqelər fərqlənir Fransa ilə Türkiyənin. Amma tutaq, İranın parlament komissiyasının sədri parlamentdəki görüşlərində Türkiyə sonra mətbuat konfransını düzənlədilər İran səfirində. O açıq dedi ki, Suriyada islahatlar ola bilər, amma Əsəd rejimi dəyişməməli və hadisələrin gedişatı göstərir ki, əslində Suriya rejimi və İran özü də PKK ilə gizli anlaşmalara varıblar. Fikir verin, PKK ancaq Türkiyə ilə savaşır. Halbuki Suriyada da kürdlər yaşayır, İranda da kürdlər yaşayır və PKK-nın bir qolu vaxtilə İranla daim müharibə vəziyyətindir. Və indi fasilə elan edib və İran və Suriya Türkiyənin Suriya siyasətinə sanki etiraz əlaməti olaraq PKK ilə bir gizli sövdələşmə içindədir. O ki, qaldı sizin o sualınızın birinci hissəsini Azərbaycanla bağlı.
Yəni, zaten Azərbaycanda da kürdlər yaşayır, amma PKK
Azərbaycanda, burada Azərbaycanda birincisi kürdlər az yaşayır. İkincisi də Azərbaycanda yaşayan kürdlər bizim qanunlara çox hörmətlə yanaşırlar. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Oradakı kürdlər bir qədər fərqlidir. Azərbaycan bu məsələlərə necə yanaşmalıdır? İki aspektdən bu məsələyə baxa bilər. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, həqiqətən də Vəfa mənim də söylədi, Azərbaycan kiçik dövlətdir, yaxın şəhərdə bizim elə bir maraqlarımız yoxdur. Digərləri ki, biz də kölgədə qala bilərik. Amma ikinci aspektdən gəlin yanaşır. Azərbaycan artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən biridir. Demək, istəməsək belə, bu məsələlərdə biz hər hansı bir fəallıq göstərmək məcburiyyətindəyik. Məsələ gəlib çıxa bilər Təhlükəsizlik Şurasına. İran məsələsini biz orada mövqe sərgiləməli olacaq. Digər tərəfdən bu günlərdə Türkiyənin parlamentin xarici əlaqələr komissiyasının sədri də Bakıya gəlib və o da açıq söylədi ki, Bakıda Suriya və İran məsələsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparır. Əgər fikir mübadiləsi aparırlarsa, bu demək ki, Azərbaycanın mövqeyini bilmək istəyirlər. Ki, bu məsələdə Azərbaycan nə dərəcədə fəaldır. Ta ki, Türkiyənin İsraillə bir problemi yaşandı. Türkiyənin səfiri qeyd etdi ki, biz istərdik ki, Azərbaycan hökuməti, hakimiyyəti İsraillə münasibətlərə göz gəzdirsin. Göz gəzdirdimi? Necə var münasibətlərə də qaldı. Yəni, indi də bu məsələdə Azərbaycandan fəallıq diktonur, amma Azərbaycan əlbəttə ki, yenə təkcədən bəzi amillərə görə bu məsələlərə qarışmaq istəmir. Halbuki artıq proseslər bizim sərhədimizə dirənib.
Və bizim sərhədimizə dirənib derkən, bu arada bir olay da var. Bilmirəm yenə də nə dərəcədə məntiqlidir bu olayla, bu olayın qlobal dünyada baş verən hadisələrlə hər hansı bir şəkildə əlaqələndirilməsi. Amma iki gün öncə Azərbaycanda bir İranın əleyhinə kəskin fikirlər söyləyən yazıcı bıçaqlanıb. Və bugün İranın Azərbaycandakı səfirliyi Rafiq Tağıya qarşı törədilmiş sui-qəstin İran İslam Respublikasına aid edilməsinin İran-Azərbaycan arasındakı strateji münasibətlərə xələl vurmaq məqsədi ilə atılmış addım olduğunu bildirib və stat gətirirəm Trend Agentliyinin yaydığı bəyanatdan. Rafiq Tağıya qarşı törədilmiş sui-qəst olayının İran İslam Respublikasına aid edilməsi ilə bağlı bəzi şəxslər və Azərbaycan Respublikasının bəzi informasiya vasitələri tərəfindən irəli sürülən əsassız və həqiqətdən uzaq iddiaları təkzib etməklə yanaşı, mənfi atmosfer yaratmaq məqsədi daşıyan bu əməlləri İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasındakı strateji münasibətlərə xələl vurmaq istiqamətində Siyonizm Amerika təxribatları kimi qiymətləndirir və bu kimi cəhdləri puç və məğlub addım hesab edirik. Bu səfirliyin bəyanatından belə deyilir. Biz bayaq danışdıq Suriyada olan hadisələrdən, ondan öncə Tunisdə bir göyərti satanın başına gələn.
Göyərti satan yoxdur, ya səyyar satıcısı.
Yəni, Birinci Dünya Müharibəsi məlumdur ki, bir nəfərin Frans Ferdinandın suiqəsinlə bağlıdır. Bu, yəni, yenə də bilmirəm nə dərəcədə məntiqlidir, ola bilsin ki, tamamilə fantastik bir əlaqəni axtarırıq, amma mümkündürmü? Necə düşünürsünüz? Hər hansı bir əlaqənin olması, İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginlik, Suriyadan sonra baş verə biləcək hadisələr ərəfəsində gərginliyin artırılmasında kiminsə maraqlı olması və yaxud Azərbaycan hökumətinin qorxudulmasında kiminsə maraqlı olması.
Yəni, uzaq görən ssenarilər kimi əlbəttə ki, qiymətləndirilə bilər. Məsəl üçün, indi yazsın belə faciəvi şəkildə ona həyatına qarşı qəsd edilməsi, əlbəttə ki, müəyyən şübhələr üçün əsaslar verir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həmin yazısı bir müddət öncə İranla bağlı çox kəskin yazılar yazmışdı və özü də xəstəxanadan verdiyi açılamada, Səfir Məmsəli Azadlı Radiosuna verdiyi açılamada İrandan şübhələndiyini dolayısıyla bildirib. Əlbəttə ki, bu şübhələr üçün yer ola bilər, amma yenə də hər şeyi yəqin ki, istintaq müəyyənləşdirə biləcək. Amma ortada nə var? Ortada o var ki, İrandan Azərbaycan əleyhinə anti-Azərbaycan təbliğatı güclənib. Məscidlərdə Azərbaycan əleyhinə şüarlar deyilir. Azərbaycan əleyhinə dırnaqarası beynəlxalq konfrans düzənlənir. Hezbollahın Təbriz qanadının başçısı deyir ki, Azərbaycanın Təbrizdəki konsulunu daşlamaq lazımdır. Və belə bir görüntü var. Digər tərəfdən İran prezidentinin açıqlamasına da diqqət yetirməliyik. Bir müddət öncə nə demişdi o? Demişdi ki, Qərb İranı vursa, İran da Qərbin bölgədəki müttəfiqlərini vuracaq. Qərbin bölgədə iki müttəfiqi var, İrana yaxın olan. Türkiyə və Azərbaycan. Aydındır ki, Türkiyə ilə belə zarafatlar keçməz. Ona görə Azərbaycanı zəif bilirlər, yəqin. Azərbaycanı bu yolla hədəlirlər. Digər tərəfdən İran Azərbaycanda 5-ci kolonu var və onu hər zaman gücləndirməyə çalışır. İranın səhər kanalı var ki, Azərbaycana nüfuz edir. Yəni bütün bu informasiya külliyyatını bir araya qoysaq, bir üstə gəldə bu yaxınlarda Amerikan bir dərgisində bir xəbər çıxmışdı ki, ola bizim İran, Azərbaycan və digər dövlətlərdə bu kimi təxribatlara əl açsın. Bu yazısına suiqəstdən öncə olmuşdu bu xəbər. Və buna uyğun da xəbər Amerikadan gəldi ki, Səudiyyə Ərəbistanı Amerikadakı səfirini İran kəşfiyyatı deməli zərərsizləşdirmək istəyirdi. Yəni, bütün bu xəbərlər toplusunu bir araya qoyanda, əlbəttə ki, müəyyən təhlükələr var İrandan Azərbaycana və biz bu təhlükələrə hər zaman hazır olmalıyıq.
Vəfa Quluzadə ilə əlaqəni bərpa edə bildik və biz Suriyadan sonra baş verə biləcək hadisələrdən danışırdıq İranda. Vəfa Quluzadə xatırladım ki, İranda partlayışın mümkün olduğunu, Azərbaycanda bunun hələ də o qədər real olmadığını və islahatların lazım gəldiyini söylədi və qeyd etdi ki, islahatların aparılması buradakı hökumətin ancaq özünün faydasına ola bilər. Dinləyicilər yazırlar, Altay soruşur ki, xahiş edirəm deyin Vəfa müəllim, Azərbaycandakı rejimlə Suriya rejimi arasında hansı ciddi fərqlər var?
Mən hesab edirəm ki, çox böyük fərqlər var. Birincisi, Suriya rejimi uzun illər boyu qanlı bir diktatura olubdur və onu heç vaxt Azərbaycanla müqayisə etmək olmaz. Azərbaycan Sovet İttifaqı çökəndən sonra müstəqil dövlət olubdur və deməli, əgər bunu biz 91-ci ildən götürsək, 20 il yaşı var. Və bu 20 ildə Azərbaycanda küllü miqdarda müsbət dəyişikliklər olubdur. Və Azərbaycanda hakimiyyətlə xalq arasında qanlı qarşıdurmalar olmayıbdır. Bilirsiniz, ona görə mən Azərbaycanı Suriya rejimi ilə heç cür müqayisə edə bilmərəm.
Ve bu arada Türkiye'den, Türkiye'nin enerji naziri hele sentyabrda Taner Yıldız böyle bir beyanat vermişti ki, Suriye'de hadiseler Azerbaycan'dan Suriye'ye gaz təchizatının karşısını alabilir. Bu Aleppo ile Türkiye'nin Kilis şehri arasındaki gaz kemerinin tikintisiyle bağlı verilmiş beyanatdı ve orada bu 65 kilometre bu arazinin harda bu kemerin Suriye arazisinden geçir ve bu fevral ayından işlemeye başlayacak bu kemer ve fevral ayına kadar Suriye'deki hadiseler yoluna koyulmasa Azerbaycan'ın Suriye'ye Azerbaycan'dan Türkiye vasıtasıyla Suriye'ye gaz satışı şüphe altına düşecek. Bunu da Taner Yıldız deyip hele bir neçə ay bundan evvel sentyabr ayında verdiği beyanatta bildirip. Ümumiyyətlə bilmirəm Azerbaycan'la Suriye arasındaki münasibetler ne kadar ciddidir ve yəqin ki bunun da bir indi yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var. Azerbaycan ve Suriye arasındaki ticari, siyasi əlaqələr nə yerdədir? Bununla bağlı her hansı bir məlumat var mı sizdə?
Son vaxt.
Mən nə soruşdu?
Vəfa bəy, var mı sizdə?
Mən demək istəyirəm ki, birincisi bu qaz kəməri olsun ki, əlbəttə işləyəcəkdir. Ona görə ki, Suriyadakı bu hadisələr əbədi deyil ki. Suriyada stabillik de olacaktır, vəziyyət de düzələcəkdir. Ve ben hesab edirəm ki, Suriyada artık hafiz rejimi, qanlı bir rejime çevrilibdir. Bu rejim çökəcəkdir ve yerine yeni bir deməli hakimiyyət gələcəkdir. Ona göre Azerbaycan qazına bunun dəxlisi olmayacaktır. İkinci tərəfdən, Azerbaycan daxildə o qazı istifadə edə bilər. Nə qədər istəyirsiniz?
Aydın.
Çünki biz xaricə xeyli qaz satırıq. Amma daxildə də bizim həmən qaza böyük ehtiyaclarımız var. Ona görə bu bizi çox narahat etməməlidir.
Aydındır.
Bu qaz məsələsi. Bəli.
Və İlham bəy, siz necə düşünürsünüz? Və yaxud Xaləddin bəy, buyurun.
Mən bu məsələyə toxunacağım, amma qısa olaraq o İran məsələsindən bağlı. İran hər zaman bizim əlimizdə heç bir məlumat olmasa belə ki, bu hadisələrin arxasında İran dayanır, İran kəşfiyyatı dayanır. Amma İranın xarici siyasəti, yaxın ətrafına xarici siyasəti bəllidir. O məntiqdən çıxış eləyərək deyə bilər ki, İran xarici siyasəti yaxın ətrafa nəzərən ona yönəlib ki, öz sərhədlərinə qədər olan ərazilərdə süni gərginlik yaratmaq və gərginliyi idarə eləmək. Bilirsiniz ki, İraqda çox ciddi şəkildə direniş göstərir. Bilirsiniz ki, Fələstində çox ciddi şəkildə direniş göstərir. Bilirsiniz ki, Suriyada qərb qüvvələrinə, tutaq ki, qərb siyasətinə qarşı çox ciddi şəkildə direniş göstərir və Əsəd rejiminin çökməməsini istəyir. O cümlədən də İran heç şübhəsiz bu məntiqə görə Azərbaycanda da hansısa da gərginliyin və İranın sərhədlərinə qədər gərginliyin Azərbaycanda olmasını tələb edir. Əgər bu Suriyada, Fələstində, İraqda bu gərginliyin olmasını və qalmasını istəyirsə də bu tərəfdən şimal qonşusu Azərbaycanda da heç şübhəsiz bu gərginliyin yaranmasının və gərginliyin qalmasının tərəfdarıdır. O nöqtəyə nəzərdən İran heç şübhəsiz Azərbaycanla bağlı daim müəyyən işlər görür. Bu bəllidir. İstər Qarabağ münaqişəsi zamanı, istər sonrakı dönəmlərdə kəşfiyyatı da işləyir və s. və eləxir. Qaldı o Azərbaycan və Suriya əməkdaşlığı məsələsinə bu mart ayından sonra başladı da bu Suriyada bu gərginlik. Ondan sonra Azərbaycan və Suriya arasında mən mətbuatdan bəlkə də rast gəlməmişəm, nə ticari əməkdaşlığın, elə ciddi bir ticari əməkdaşlığın, nə də enerji sektorunda hansısa da əsaslı anlaşmanın, əməkdaşlığın bir nümunəsinə rast gəlməmişəm. Mən elə gəlir ki, indi bunun da vaxtı deyil. Suriyada sular durulana qədər yəqin ki, Vəfa müəllim ki, dediyi kimi Azərbaycan öz qazını öz daxilində işlətsə daha yaxşı olur.
Hər halda mən qısa bir axtarış etdim bu söhbət zamanı və Suriye ilə Azərbaycan arasında ticaret münasibetleri hakkında son yazılar 2009-cu ilə təsadüf edir. 2009-cu ildə Bəşər Əsəd Azərbaycana gəlmişdi və İlham Əliyev ilə birgə Suriye-Azərbaycan biznes forumunda çıxış etmişdilər onlar və Bəşər Əsəd həmin biznes forumda çıxış edərkən Azərbaycanın çiçəkləndiyini və bu ölkədə islahatların aparıldığını və daha da irəli getdiyini və bundan sonra Suriye ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyini söyləyib. Onu da qeyd edib Elmar Məmmədyarov Bəşər Əsədinin səfəri ərəfəsindəki görüşdə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu açılandan sonra bu Azərbaycanla Suriye arasında birbaşa dəmir yolu əlaqəsini təmin edəcək
Türkiyə ki, vasitəsi.
Türkiyə vasitəsilə bu yəni istənilən halda Azərbaycanın Suriye ilə münasibətləri yalnız Türkiyə vasitəsilə mümkün olacaq belə anlayırıq ticarət münasibətləri.
Yəni, hər şey Türkiyənin mövqeyindən asılıdır. Türkiyə artıq əsərlə körpüləri yandırıb. Bizim də bir çox layihələr Türkiyə üzərinə həyata keçir. Əgər Türkiyənin Suriye ilə münasibətləri düzəlməsə, Əsəd getməsə, nə qazımız Suriyaya gedəcək, nə qaz dəmir yolu xətti ora uzanacaq. Mən digər məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Vəfa müəllim vurğuladı Azərbaycanla Suriyanın fərqli olmasını. Biz Tunisdə hadisələr baş verir, deyirik, Azərbaycan Tunisə oxşamır. Liviyada baş verir, oxşamır. Misirdə baş verir, Suriyadakını oxşamır. Gürcüstanda nəsə rəngli inqilab, Ukrayna yenə də deyirik oxşamır. Bəs biz hansı dövlətə oxşayırıq? Yəni əslində eyni tələbləri Azərbaycan ictimaiyyətə tələb edir ki, korrupsiyayla ciddi mübarizə aparsın, dərin siyasi və iqtisadi islahatlar aparsın. Normal parlament seçkilər keçsin. Yəni, əslində Azərbaycan cəmiyyəti, mən bütün cəmiyyətin adından danışmağa iddialı deyəm, amma bu cəmiyyətdə bu istəklər var və insanlar da bunu istəyir. İndi biz deyirik ki, bu hadisələr artıq Cənubi Qafqaza yaxınlaşır. Məliyə ki, biz bu hadisələr gəlib Azərbaycana sələbinə dirənməmiş, artıq biz bu islahatları sürətləndirməliyik. Bu hamısı bu işlər bizim özümüzdən asılıdır.
Görək dinləyicilər bu barədə nə yazırlar? Altı ay yazır ki, çox arzu edirik ki, dünya müharibəsi başlasın və Rusiyada başda olmaqla bütün bu korrupsiyoner diktator ordusu qırılsın, canımız da qurtarsın. Belə yazır Altay adlı dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, gözlədiyi yar idi, yetirdi pərvərdiyar. ABŞ-ın istəyi müsəlman ölkələrini bir-birinin əli ilə vursunlar idi. Belə də oldu. Zamiq Məmmədli yazır, keçmiş Yugoslaviya ərazisində Serb qardaşlarına yardım üçün Rusiya o vaxtda ordu yollamışdı. Nə oldu? Bu, NATO tərəfindən Yugoslaviyanın bombalanması qarşısını mı aldı, yoxsa Kosovanın ayrılmasını mı əngəllədi? İndi də eyni vəziyyətdir. Vəziyyət elədir ki, Rus hərbi gəmiləri Suriyada Əsəd rejimini qoruya bilməz. Suriyanın da Liviya, İraq kimi nefti olsaydı, NATO, ABŞ və digər ölkələr Əsəd rejiminin devrilməsində birbaşa iştirak edərdilər. Liviya neftinin dünyada müəyyən qiyməti var, amma sıravi Suriyalının qanı dəyərsizdir. Zamiq Məmmədli belə yazır. Elçin Həsənov yazır, insanlar da ağaclar kimidir. Onlar nə qədər yüksəklərə, işığa doğru can atırlarsa, kökləri bir o qədər yerə, aşağı qaranlıq və dərinliyə inir. Amma bizim müsəlman diktaturalarında tərsinədir. Onlar hakimiyyətə gələndə pul gözlərini örtür ki, kökləri xalqın canına sarmaşıq kimi yapışıb, onları sümürərək yeyir. Ən böyük lider Lenin sayılırdı. Bir gündə nəhəng heykəlləri yıxıldı, kitabları atıldı, tarixdən silindi. Heç kəsin yadına belə düşmür. Stalinin olduğu pul 100 dollara satıldığı halda, Lenin olan pula isə 3 dollara baxan belə yoxdur. Tarix kimi. Bu bir gündə insanların qəlbindən silindi Lenin. 40 illik lider isə yəqin ki, heç yaddaşlarda yarım gündə qalmaz. Suyu çox içmək insana da azar verir. Deyərlər, bax, bu ona döndü. Deyərlər, it sümüyü ləzzətlə yeyər, amma bayra yaxşı gedə bilməz. Tarix hələ çoxlarına dərs olmayıb. Ta qapını döyən olmasa. Elçin Həsənov belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan hökuməti islahat apara bilərmi? Sual edir. Bu, yəqin ki, bir başqa saatın mövzusudur. Bu, başqa yenə də Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, hansısa diktaturalı ölkədə rejimin dəyişməsi üçün və yaxud islahatların aparılması üçün hökmən qanmı tökülməlidir? Belə bir sual verir. Biraz da ritorik suala bənzəyir. Hər halda bu dinləyicilərin mən yəni yenə də dinləyicilərdən dünya müharibəsinin başlanması haqqında arzularını eşitmək hər gün nəsib olmur bizə. Bugün bunu da eşitdik. Təşəkkür edirik biz ekspertlərə bugün fikirlərini söylədiyi üçün və Suriyadakı hadisələri anlamağa yardımcı olduqları üçün. Təşəkkür edirik Xalidin bəy, İlham bəy və Vəfa Quluzadə. Və beləcə bugün də biz Suriya barədə müzakirə etdik. Yaxın Şərqdə vəziyyət hər gün gərginləşir. Yaxın Şərqdə hadisələr davam edir və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında bu xəbər orada baş verən hadisələr barədə daim yenilənən məlumatları oxuya bilərsiniz. Biz isə sizdən sabaha qədər ayrılırıq əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.